Balancing.
Šetnje. Prstiče. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ko uređuje medije u Srbiji? Tajkuni, političari ili urednici? Da li tiraž ili rejting postaju jedini cilj i nepisani kodeks koji se poštuju? O tabloidizaciji medija, cenzuri i autocenzuri govore danas moji gosti, kolega novinar Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Novinar i književnik Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
I profesor Zoran Ivošević iz Komisije za žalbe Saveta za štampu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja bih htjela, kolege, pre svega da počnemo pričom kojem treba da damo vremena u ovoj emisiji, jer pričamo o medijima, novinarima. Na samom početku da kažemo par reči o Aidi Ćorović, koja je i aktivista, borac za ljudska prava i borac za slobodu, ali i novinar. Međutim, prolazi već godinama, svi znamo kroz šta prolazi, ali posljednjih dana je, kao što znate, u posebnim okolnostima kada je u pitanju javnost i reagovanje na sve ono što ona izgovori i kaže, tako da živi sa policijskom pratnjom, bori se za slobodu, a dobila je svojevrsni zatvor, ako tako mogu da kažem. Kolega Janjić, NUNS je juče reagovao saopštenjem, naravno da podržava Aidu Ćorović, ali kako da kažem, saopštenje jeste, treba ga napisati, treba izaći sa saopštenjem, ali da li na tome treba da se zaustavimo i šta uraditi?
Pa, nažalost, ta situacija traje dosta dugo, ne samo sa Aidom, ima još ljudi koji su ovdje pod raznim policijskim pratnjama i obezbeđenjem. Mi radimo ono što je u našoj mogućnosti, dakle pokušavamo da učinimo problem vidljivim javno i da ukažemo na njega. Ono što se ovdje desilo u posljednjih, recimo, 10 godina ili, ajde da kažem, od smene bivše vlasti, odnosno od smene Slobodana Miloševića, jeste da su vlasti počele da menjaju stav u smislu da osuđuju, dakle, ne samo osuđuju napade na novinare, nego pokušavaju da obezbede novinare. Dakle, da će vam policijsku pratnju, da će vam ovo, da će vam ono. Ali pretnje opstaju, uprkos tome. Kako da kažem, meni zvuči kao kletva da Bog da te obezbeđivala policija. Mislim, to uništava slobodu. To je užasno teško, užasno komplikovano. To samo znači, dakle, da mi i dalje moramo da radimo takve stvari. To samo znači da politička elita nije dovoljno učinila da javnu reč učini slobodnom. Dakle, da iskazivanje javnog mišljenja ovdje učini slobodnim, da ne morate za iskazivanje javnog mišljenja ili za pisanje o nekom problemu da dobijate pratnju policije da biste preživjeli, da tako kažem.
Koliko
ovo je preživjeti
to
javnu reč ovdje je i dalje ima neki smisao rečenice.
Kolega Sidinoviću, koliko su tu, da kažem, grešni i novinari i mediji, cijela ova hajka na Idu prolazi takođe kroz medije. Ima onih, sećamo se slučaja i Brankice Stanković, koja još uvek godinama je pod obezbeđenjem, Veran Matić takođe. Bilo je medija koji su koristili celu tu situaciju i oni dodavali ulje na vatru.
Apsolutno.
A i vi ste, moram da kažem, i vi ste prolazili vrlo često kroz i medijski linč.
Pa iz ovog slučaja, Ide Ćorović, možemo dosta toga da naučimo ako smo spremeni da učimo. Kao prvo, interesantno je ona Aidina izjava po kojem je ona smatrala da je njen zadatak pre svega da se bavi čišćenjem vlastitog dvorišta, da se bori protiv nacionalizma u svom narodu. Od toga bi trebalo zaista da krenemo i da naučimo, da bi svima nama bio pre svega zadatak da obratimo pažnju na ono što se dešava kod nas, pa tek onda što se dešava kod komšije. Druga stvar iz koje možemo da naučimo jeste da nacionalne manjine zapravo se u Srbiji okreću kao sateliti oko većine i većinske politike, i sve ono što se dešava u većini dešava se u manjini, nekad sa većim, nekad i sa manjim intenzitetom. Naime, to što preživljava Aida Ćorović u Novom Pazaru, to i ovde u Beogradu proživljavaju neke aktivistkinje, borkinje za ljudska prava, i tome se možda takođe ne posvećaju dovoljno pažnje. Treća stvar, dok smo 90-ih pre svega zazirali od države i represivnog državnog aparata, sad zaziremo koliko od države ili bar delova nekih njenih struktura, toliko i od samog društva, koje nažalost se nije suočilo sa prošlošću, nije uvidelo neke greške tokom 90-ih i 2000-ih godina. Tako da sada problem postaje višestruko zapravo kompleksniji. I očigledno da svakako nije rešenje nekakva policijska pratnja, nego kao kompleksan problem zahteva kompleksnija rešenja, a tu pre svega smatram da je država prva koja treba prvi korak da učini, da osudi to i da preduzme neke konkretne mere. I možda još neka četvrta stvar iz koje možemo još nešto da naučimo, kažem, samo ako smo spremni da učimo što se tiče Aide Ćorović, jeste da bez individualnog napora, bez nekog napora raznih organizacija civilnog društva, podrške medija, mi ne možemo da napravimo neki iskorak dalje. I peta stvar jeste da Aida, u slučaju Aide Ćorović, u slučaju recimo nekih novinara u Vojvodini, mi možemo da vidimo da zvanični Beograd i mediji beogradski osuđuju napade, pretnje pripadnicima nacionalnih manjina, onih koji su građanski orijentisani, samo u situaciji kada to odgovara trenutno političkoj klimi u Beogradu. Čim politička elita iz Beograda napravi dogovor sa elitom nacionalnih manjina, ti nevladini aktivisti, u ovom slučaju Aida Ćorović, ostaje sama, usamljena, i zbog toga njen apel zaista nije iznenađujući.
Gospodine Ivoševiću, da vas pitam i kao pravnika, ali i da kažem da Savet za štampu, vi ste predsjedavajući Komisije za žalbe, ne postupa samo po žalbama, nego može da reaguje i samo inicijativno ukoliko primeti neke propuste u štampanim, naravno, medijima.
Za sad još ne.
Ne, ja.
Ali se ozbiljno razmišlja i u tom pravcu. Zašto ne? Zato što mi imamo poslovnik o radu, i na osnovu tog poslovnika samo onaj koji je lice iz informacije, naravno pogođeno, može da pokrene taj postupak ili lično ili preko nekog drugog koga će ovlastiti da to u ime oštećenog učini. Ali ozbiljno razmatramo tu mogućnost da nekad intervenišemo i kad nema žalbe. Mi smo takve situacije već imali, ali još nismo krenuli u to, jer očekujemo da ćemo u narednoj godini promeniti taj poslovnik. Ali tu se postavlja jedno vrlo osjetljivo pitanje. Gde je kriterijum preko kojeg nastaje ta situacija da mi intervenišemo po službenoj dužnosti. Nekad se možemo ogrešiti da u istoj stvari, ukoliko ona ne dopre na neki način do nas, budemo ravnodušni prema toj situaciji da bi u drugoj reagovali. Čak i kad znamo i jednu i drugu situaciju, moramo naći pravi kriterijum kad ćemo to učiniti. Jer prema svima se moramo odnositi na jednak način. Prema tome, ako bi reagovali i mimo žalbe, onda bi trebalo da reagujemo u svakom slučaju, a sumnjam da bi onda mogli imati kapacitete za tako nešto.
E sad, da ostanemo na trenutak kod cijelog slučaja Aide, zato što nam otvara prostor za jednu priču. Pričali smo svi sloboda, dao po svaku cenu govora, izražavanja i došli smo do situacije online novinarstva i komentara. Evo, pratili smo da recimo u Hrvatskoj su rešili da zaustave komentare, jer se često tu potkrade i taj govor mržnje i sve. Takav je recimo slučaj sa Aidom Ćorović, jer kroz komentare na društvenim mrežama je policija prepoznala da je ona ugrožena. Kolega Janjiću, kakav je vaš stav? Postoji već debata u javnosti da li treba ukinuti ili na neki način cenzurisati, voditi računa. Evo, ja ću da vas podsjetim slučaja strašnog, ne bih da pričamo samo o njemu, porodice Ognjanović, šta je radio jedan tabloid, a drugi, iako se nisu upustili u tu priču, u komentarima na vest o porodici Ognjanović je bilo strašnih reči.
Tako je. Prvo, treba konstatovati da se na medijskoj sceni situacija menja. Dakle, mi nemamo više mediji kao mediji, samo novine koje kupite pa pročitate. Mi odavno imamo interaktivno učešće kroz komentare građana koji čitaju. Ja sam protivnik objavljivanja anonimnih komentara, jer ako neko hoće nešto da kaže, on to neka kaže pod svojim imenom. Naravno, i sada svi imaju obavezu da čiste od uvreda, od govora mržnje, od ružnih reči i tako dalje.
Imaju obavezu, ali to, vidjeli ste da to ali, ne rade
ali to, ali to, ali to ne rade. Ja mislim da bi to moralo da bude kroz odgovarajuće zakone dostupno sudskom procesuiranju također. Mislim da mediji mora da odgovara, ako je reč o medijskom portalu, on mora da odgovara i za ono što objavljuje kao komentar. Ja ne mogu da kažem da je... Znate, kad imate... Od uvek je bilo da imate neki... da se novinar poziva na pouzdan izvor. Ali on onda zna i njegov urednik, makar je tako po pravilu, trebalo bi da zna komu je pouzdan izvor, pa on onda objavljuje i imaju neka pravila profesije iza toga. Ne možete vi tek tako objaviti anonimni komentar nekoga ko govori o bilo čemu, nije bitno, i da eto tako kao to je on rekao. A znamo da postoje takozvane hejterske grupe koje su vrlo često povezane bilo sa političkim centrima moći, dakle partijama, bilo sa raznim financijskim grupama i tako dalje i tako dalje. I onda se na taj način u stvari užasno zagađuje medijski prostor. Ja mislim da velika količina, da sve veći broj ljudi se u stvari informiše preko elektronskih platformi. Sve manje ljudi kupuje novine, sve više ih se informiše preko elektronskih platformi i kako možemo da primetimo, u pojedinim europskim zemljama se već razmišlja o tome kako urediti taj deo.
Dakle, sve više
ne govorimo
primjera
o zabrani, nego govorimo o tome da to mora da se uredi, da se ne bi... To je ono kao sad pustite nas najšira vrata ogovaranje, da komšija Pera kaže o komšiji Miki šta god mu pade na pamet i da to može da se objavi svuda. E to je sad ono, znate, kad ogovaranje iz komšiluka pomnožite sa 100 miliona puta, mislim da tako kažem, pa ga učinite užasno, to je otrov za naciju, to ne sme tako da se radi.
Pa, hteo sam samo da kažem vezano za profesora Ivoševića, kada je formiran Savez za štampu, jedan od ideje jeste bio da deo njegov bude i monitoring medije i na osnovu toga da se reaguje, ali tokom samog procesa pod uticajem nekih osnivača Saveta za štampu, od toga se odustalo, između ostalog zbog toga što to zahteva velika sredstva. Znam da Savez za štampe i u ovom obimu veoma teško uspeva da finansira vlastiti rad. A to je vezano i za ovo vaše pitanje, zbog toga što je to pitanje samoregulative. Naime, načelno se ja slažem sa Draganom, međutim problem u tome što je elektronski internet prostor, prostor novih medija potpuno neograničen, znači ne postoje državne granice, niti se može zakonima, lokalnim zakonima to rešavati. Zbog toga internet mediji, novi mediji jesu zapravo, bez obzira na svoj multimedijalni karakter, jesu zapravo naslednici štampanih medija u smislu samoregulative. Naime, vi možete zabraniti određenim zakonima ili samoregulativom da se štampaju, da se objavljuju komentari, anonimni komentari, ali oni se mogu pojavljivati na sajtovima koji su registrovani u Americi, koji ima drugačiji odnos prema govoru mržnje i sve ostalo. Znači, to je suštinski nemoguće lokalnim zakonima urediti.
Kad bi se vezali za ime, ali, prezime ili mail adresu,
ali se zapravo vodi jedna veoma široka javna rasprava o globalnoj samoregulativi na internetu, i to je, mislim da jeste jedno od rešenja. Mi smo bili nedavno na skupu uopšte o samoregulaciji na internetu, pa se govorilo o prednostima premoderacije, znači moderacije komentara pre objavljivanja i postmoderacije i tako dalje. Moj konkretno mišljenje je da svaki portal ili bilo kakav internet mediji mora da unutrašnjom regulativom u odnosu na sam koncept medija uredi način na koji će imati odnos prema tim interaktivnim sadržajima i da taj način bude dostupan. Vrlo je važno pitanje koje ste vi postavili. Zapravo na internetu, bez obzira na mnogobrojne mogućnosti, ne postoji anonimni pošiljalac sadržaja. Znači uvek i kroz lažiranje IP adrese može se doći do konačnog korisnika, ali opet se vraćamo na početak. Znači problem je u tome što pojedine države kao Sjedinjene Američke Države imaju drugačiji odnos prema govoru mržnje. Oni smatraju da je demokratija kroz ta turbulentna borba za ljudska prava, unutrašnja demokratija stekla antitela za govor mržnje, i kada neko koristi govor mržnje on biva od društva marginalizovan. Nažalost, to nije slučaj kod nas takav, i opet se vraćam na to društvo i mislim da je problem kompleksniji, tim više što ne postoje neki pokazatelji da se radi na tome da društvo se suoči sa samim sobom.
Samo kratko, da napravimo razliku između elektronskih platformi koje imaju mediji, dakle, poznati javnosti. Ja ovdje govorim o tome da bi mediji morali oni da počnu da ograniče, jer ja kad otvorim sajt bilo kog medija, ja znam da čitam mediji i imam drugu vrstu povjerenja. Ako otvorim nečiji blog, ja znam to je njegovo lično mišljenje, pa drugačije, ili ako gledam nešto na društvenoj mreži, to je potpuno treće.
Da, Dragane, samo izvinjam se, vrlo kratko, ali evo, mi smo radili, medijska koalicija je radila istraživanje o medijskoj pismenosti, mi smo vidjeli da se mladi uglavnom informišu preko tih upravo, kako bih rekao, ne preko tradicionalnih medijskih platformi, uključujući i tradicionalne internet portale, nego upravo preko društvenih mreža i drugih medija. Tako da...
Da, zato sam ja i navela ovaj primjer. Evo, čak ću da pomenem i medije. Kurir je radio šta je radio u slučaju porodice Ognjanović, a Blic je, na primjer, samo preneo vest sa suđenja, ali u komentarima su bile mnogo strašnije i gore stvari nego čak i u tom
što
Kuriru.
O tome
govorim. Profesor, ima li načina da se i to kontroliše i da se reguliše zakon?
Postoje dva instrumenta koje savjet, odnosno komisija za štampu, koristi. Prvo je odluka, a druga je javna opomena. Odluka se tiče onih koji su pristali da budu u mreži samoregulacije. I oni su dužni da svoj greh objave sami. A taj greh ćemo mi da konstatujemo, doduše u skraćenoj verziji, oni objavljuju tu našu odluku.
I sitim slavim.
Kad je reč o onim koji nisu u mreži, a moram da kažem sa čuđenjem da nije u mreži i danas, koji je jedan od najuglednijih listova kod nas. Zašto? Ne znam.
A s druge strane,
oni nisu dužni da objavljuju svoje grehove, po znacima navoda, u svom listu, a mogu. Međutim, na sajtu Komisije za žalbu se to sve objavljuje i to je jedini način da javnost sazna o čemu smo mi odlučivali u toj situaciji.
Evo, recimo, novinarska udruženja su reagovala baš kad pominjemo slučaj Ognjanović. Kako je Savet za štampu reagovao u slučaju Kurira i cijele te hajke na Porodicu?
Pa, Kurir je skoro na svakoj sednici na dnevnom redu. U početku Kurir nije bio u mreži, ali je pre otprilike 6 ili 7 meseci pristupio toj mreži. To važi i za Alo i tako dalje. I naravno da jako gunđaju, oni objavljuju te odluke. Nama se desi ponekad, a to se dogodilo sa Večernjim novostima recimo, da oni nisu želeli da objave našu odluku. I to je sad ono što treba na neki način rešavati. Mi nemamo mehanizme da to rešimo.
To je uvek taj problem, ali, kad govorimo.
Ali je to u stvari
nazovi nezavisnim telima,
odnos osnivača, odnosno medija koji je u toj mreži i prema sebi, a i prema medijima uopšte, posebno prema komisiji koja je, ima tu nadležnost da procenjuje, ali ne sa stanovišta propisa prava, nego sa stanovišta pravne, ne pravne, nego novinske, profesionalne etike. Mi se ne bavimo primjenom prava. Primjenom prava se bavi sud, ali mi se bavimo primjenom morala. Imamo kodeks novinara Srbije i to je naš izbor. Na osnovu njega mi, ako mogu tako da kažem, sudimo. Međutim, postoje neke situacije koje su podjednako relevantne i za pravo i za medije. I vi imate dva paralelna puta pod povodom istog životnog događaja. Imate sud i imate ovo što mi radimo. Kad je reč o sudu, oni primenjuju pravo. Kad je reč o nama, mi primenjujemo moral. Ali u pravu mora da postoji bar minimum morala. Ako ga nema, onda je pravo nepodnošljivo, nepravedno. A što bi rekao Razbruk, to je jedan čuveni teoretičar Nemac, nepodnošljivo pravo ne zaslužuje da bude u primjeni. I mi smo, nažalost, u sferi novinarstva i javnog informisanja imali takav dva zakona. Jedan iz 1998. godine, to je onaj ošešeljeni zakon o javnom informisanju, a drugi 2009. ili 2008. Ja ga zovem omlađijani zakon, i jedan i drugi su omlađijani dnevnom politikom. I zato smo imali, u pamćenju te drakonske kazne koje su izričane pre svega sa stanovišta prvog zakona. Ovaj drugi je vrlo brzo smiren jer Ustavni sud reagovao i tog zakona nema, odnosno tih odredaba nema.
Htela bih da recite, kolega Jelić.
Ne, teo sam da mislim da je ovo jedna vrlo, dotakli smo se nekoliko vrlo važnih pitanja. Dakle, vrlo je važno da postoje samo regulatorna tela i na tome rade sva udruženja, to se jako trudimo. Ali samo regulatorna tela ni zakon sami po sebi ne mogu da izmene nešto što se zove društvena klima i nastojanje društvene elite. Ovde nema klime dokazivanja istine. Ovde vi nemate potrebu da dokazujete istinu. Ovde se prenose izjave političara, ovaj je rekao to, ovaj je rekao to. Imamo izjavu, recimo, da je zaplenjeno droge, može pola Meksika da se da se snabde, a u stvari imamo podatak o tome da je zaplenjeno 22 kile droge. I sad, vi nemate medije koji će ukazati, nije to istina. Čovjek koji je to rekao ili je obmanut, ili su ga obmanule njegove službe, verovatno je nekomu nešto pogrešno rekao, pa se njemu činilo da je to. A
ne samo
da
to sam upravo htjela kao primjer da navedem, kada govorimo o tih 21-2 kilograma.
Dobro, to
droge,
nije jedino, naravno.
I prva izjava je bila u posljednjih 25 godina. Ja sam pogledala na desetine sličnih akcija sa po 30 i sa 800 kilograma u jednom danu i 600, čak sam izračunala da u ovoj godini kada podelimo ukupnu zaplijenjenu drogu je otprilike 6,6 kilograma dnevno bez objavljenih akcija kada podelimo ukupnu količinu. Pa sam tražila čak tu istorijsku akciju 25 godina, pa sam išla 26. da vidim šta je bilo te 87. i 6. zašto baš 25. nisam pronašla, mogli su da kažu čak i pre 27-8, ali smo našli i akciju Morava i Sablju i mnoge druge koje su imale da kažem, taj istorijski element o kom.
Ovo je samo jedan primjer, dakle.
Na primjerima se i oslikala.
Na primjere, ovo je samo jedan od primjera. Pa vi danas imate na naslovnim stranama, kaže Tomislav Nikolić ćaskao sa Obamom 3 sata. Dakle, molim vas, tu je logika, znate li vi koliko koštaju 3 sata američkog predsjednika i ko može da ćaska sa američkim predsjednikom ili ruskim ili
mislim da njegova supruga nema dnevno 3 sata za ćaskanje.
Ne, njegova supruga sigurno nema toliko. Dakle, boravili su na istom mestu i to odmah mediji i neke kuhinje pretvaraju kao ćaskao je. A tu nema nikakvog sadržaja. Dakle, nikoga ne zanima istina, nema sadržaja. Pa i da su ćaskali, mogu su da ćaskaju kako je lepo vreme.
Ali dozvolit ćete to, oni prenose se kao izjavu šefa diplomatije Ivana
Kao Mrčić. Izjavu šefa diplomatije, ali je onda novinar obavezan da pita gospodina šefa diplomatije, a koji je to još predsjednik u svetu u posljednje vreme ćaskao 3 sata sa Obama, odnosno sa američkim predsjednikom. Dakle, to je ono što se zove odgovornost. I to je ono što kažem. Dakle, ovdje nije bitno, ljudi ne tragaju za istinom, jer su mediji prestali da tragaju za istinom. Nego se kaže, taj je rekao to i to i gotovo. On je mogao da kaže da, ne znam, bilo šta, da su proveli 5 dana zajedno. I onda su proveli 5 dana zajedno, rekao šef diplomatije, tačka. Kao što je, recimo, bilo, imate ovoga... kako se zove ovaj hrvatski novinar Domagoj Margetić, koji ovdje priča o tome kako je Evropska komisija, jel tako, traži hapšenje Dinkića ili kako već, nema veze šta komisija o Dinkiću. I svi prenose njega. Umjesto da okrenu ili pošalju mail ili okrenu Evropsku komisiju, jel vi tražite hapšenje Dinkića? Pa da dobiju odgovor, jer ne objavljuje se. Ako hoćemo, šta je to istina? I onda narod se u stvari zabavlja, zamazuju mu se oči, da tako kažem, ovakvim glupostima, jer su to sve gluposti po meni, nema napora da se, ne daju se primjeri ljudima u javnom diskursu da treba učiniti napor da se nađe istina, da se dođe do suštine, nego samo treba, dakle, po uzoru tabloida, to je tabloidiziranje političkog diskursa, da tako kažem.
Znate, mi smo skloni da govorimo, postoji jedna istina. A mi se sad u toj komisiji suočavamo sa više istina. Novinarska istina nije istina sudska. Sudska istina je materijalna istina, a ovo je novinarska istina. Ispred reči istina i u jednom i u drugom slučaju imate prefiks. Novinarska ili sudska, odnosno materijalna istina.
U čemu se razlikuje?
Molim vas. Pa istina uopšte nije jedna, jer imate versku istinu, imate naučnu istinu. Gde tu ima dodirnih tačaka. Zato se mi bavimo novinarskom istinom, a novinarska istina je mnogo skromnija od materijalne istine. Sud ima mehanizam za utvrđivanje činjenica, a novinar treba da učini napor da proveri informaciju, ovo što ste malo čas rekli. Ako to ne učini, ili ako bar ne čuje drugu stranu, on se onda obrukao pred tom novinarskom istinom i to je za nas dovoljno da reagujemo. A ne mora ta istina da bude ista sa materijalnom istinom, njemu se ništa neće dogoditi ako je u provjeri došao do saznanja, odnosno uverenja da je to odista tačno. Neka to objavi, ali ako nije, nego je to propaganda ili nešto drugo sa nekim drugim namjerama, onda je on na tapetu pred komisijom. Inače, znate, netačna informacija ne mora uvijek da bude i suprotna novinarskoj istini i novinarskoj pažnji.
Kolega Sedinović, ovdje bih se vratila na ovu priču sa kolegom Margetićem, ko je pročitao biografiju, odmah dosta toga dovede pod sumnju, bez obzira da li se radi o optužbama na račun ili Mlađana Dinkića ili bilo kog političara. Ali mediji, kolege, nisu postavili ni pitanje koje možda i suštinsko u ovoj priči. Zašto je razgovarao sa predsjednikom države? Da li to znači da i predsjednik države ima problem sa pravosuđem i tim organima gde je trebalo prvo da ta dokumenta stignu i mi smo svi to preneli kao borac za istinu Tomislav Nikolić.
Kao i kod mnogih drugih slučaj njegove konferencije za novinara Domagoja Margetića i načina koji su mediji to plasirali sa nekom kritičkom distancom ili bez nje govori više o našim medijima nego samom Domagoju, o kojem je već dosta izrečeno. Neki mediji su opet
savjetnicima.
Neki mediji su opet ispekulisali odnos predsjednika Margetića, prvog potpredsjednika vlade i tako dalje, ali ja ne bih ulazio u to, nego bih ulazio ono što je zapravo uzrok svemu tome, a to jeste politička instrumentalizacija medija. Kod nas mediji ne vrše funkciju koju bi trebalo da imaju, a to je da budu neki korektiv javnog mnjenja, da budu neka vrsta korektivnog faktora vlasti, kontrolora vlasti i sve ostalo što uz to ide i neki element u revitalizaciji tih nekih društvenih odnosa i slično. Nego upravo obrnuto, oni ne služe kao prenosnik nekih informacija, nego kao zbunjivač javnosti, jer ne igraju tu ulogu.
Ali činjenica i ovo što kolega Janjić kaže, izjave se prenose kao
tako
vest,
je, tako,
ovaj rekao
se prenose
i to
zato,
je tačka.
Zato što je sve postalo besmisleno, u moru laži, istina je potpuno onako zamagljena i nevidljiva. Ono što bih ja rekao jeste da je ono pitanje koje ste vidi na početku emisije postavilo ključno. Ko zapravo uređuje naše medije? Ja mislim da urednici, veoma malo ti koji su zvanični urednici, imaju uticaj na to šta će da objave, da novinari sami veoma često od urednika nemaju podršku, nego zapravo neku vrstu pretnji samim novinarima, šta oni smeju i šta ne smeju da urade. Suština čitave priče jeste, da li mi možemo da obezbedimo da urednici, novinari napokon obavljaju svoj posao profesionalno, jer ja vjerujem u snagu profesije, ja vjerujem da bez obzira na sve, na visok stepen korupcije u medijima, ako bi novinari i urednici imali mogućnost neke autonomije uređivačke politike, da bi naši mediji bili mnogo bolji.
Samo da čujemo reklame, zato što nam je ovo tema do kraja emisije, zapravo ko uređuje medije u Srbiji.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Go! Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dragan Janjić, Nedim Sidinović i Zoran Ivošević. Govorimo o stanju srpskih medija. Kolega Janjiću, dešava nam se u posljednje vreme da čujemo komentari, analize na neku pojavu ili oblast u društvu, da kažu ovako nije bilo ni u Miloševićevo vreme ili ovako nije bilo ni u vreme onih. Pa čak se čuje u posljednje vreme i u medijima o nekom kontekstu da ovakvi mediji nisu bili ni u vreme Slobodana Miloševića? To je ipak malo preterana.
Pa, sve se menja, pa se i mediji menjaju, naravno nikad ništa nije isto, ali problem je u tome što ovdje političke elite koje su smjenjivale u posljednjih recimo 20 godina nisu menjale princip, nego su se samo smjenjivale. Mi smo imali situaciju kako smo imali u vreme Miloševića, imali smo zakon koji je gospodin Milošević spomenuo, koji je bio najdrastičnija stvar svakako. Posle toga smo imali naročito u ovo od recimo 2005-2006 imali smo drastičan porast uticaja, da kažem, spin doktora iz kabineta predsjedničkog, i onda su se na taj način nekako modelovale teme i uspostavljale i da kažem tim nekim posrednim putem, uključujući i oglašavanje i tako dalje, a pojedine teme su držane nisko, pojedine držane visoko i tako dalje. Sad imamo promjenu vlasti koja je to osuđivala u kampanji kao što uvijek osuđuju u kampanjama, međutim ona je uradila isto, samo je spustila na još niži nivo otprilike. I sad mogu reći da je još gore, mislim, u tom smislu, jer vi imate situaciju da prosto objavljuju se i forsiraju se u medijima stvari koje su proverljive, koje možete da provjerite. A najgora stvar od svega je nikad ovoliko, dakle, optuženih, procesuiranih, uhapšenih, dakle, i na kraju zatvorenih nije bilo u medijima kao što je sad. Sve završe, i proces, i sve. Evo, danas je, recimo, u
Osim
Kuriru,
u sudu,
na naslovnoj strani,
završi,
onaj pevač Adil neki što je tukao suprugu, zabraniti, ogroman naslov, zabraniti mu da peva i uhapsiti ga. Nije bilo, dakle, nikakve istrage, još nije završena istraga, još nema ništa, sva su pravila prekršena. I to ide iz dana u dan tako. To je jedna potpuna divljina. A ja verujem, malo pre smo u pauzi pričali o snazi profesije i profesionalne, ja verujem da to mora da dođe, ali...
Ali kako?
Ako ne dođe,
došli smo do pitanja, znate, kolege, ko kontroliše medije?
Ako ne dođe, društvo će propasti. Jer ne može opstati društvo u kome ovakva divljina vlada.
A mogu li da opstanu medije ovakvom društvu?
Pa ne mogu da opstaće onako kako hoće. Mislim, znate, ne možete vi, ne živi se od toga šta je Nataša Beklavac uradila danas ili ne znam nija bilo koja. Ne živi se od priče koliko je, ko je s kime časko 3 sata. Živi se od toga dakle, mediji, ovo što je rekao Nedim malo pre, mediji moraju da budu korektiv i vlasti i društva i da postiču određene vrednosti i tako dalje. Oni to ne rade sami, oni to rade u dosluhu sa određenim snagama iz političke i kulturne elite koja želi da gura društvo napred. Međutim, mi imamo situaciju da je elita koju smo imali pre sadašnje vlade, jel tako, ona je na neki način počela ovakav odnos prema medijima, dakle, udarila mu temelje, ovi sada to nastavljaju i ja prosto postavljam pitanje, a ko će to da promeni? A kako ćemo mi to da promenimo? To je jedno vrlo teško i ozbiljno pitanje pred nama, pred srpskim društvom, i to je jedna stvar za duboku zabrinutost, jer ponavljam, ako to ostane tako, ako se mi kao društvo u Srbiji nastavimo da odnosimo na taj način prema činjenicama, prema istini, prema potrebi da se istraži nešto i tako dalje, pa mi nećemo ostati.
Ako novac tog medija zavisi od oglašivača ili tog političara koji traži od njega, onda kako to
zada
da se menja?
Mediji u Srbiji,
kad znamo kako novinari žive.
Mediji u Srbiji su višestruko devastirani. Uzroci su razni, od gomilanja medija, planskog gomilanja medija tokom 90-ih, loše zakonske regulative, nesprovođenje određenih zakona, finansijske krize koje je prvo potresla medije i tako dalje i tako dalje. Gomilu imamo faktora koji su doveli do toga da mediji nalaze na ivici opstanka, a ja bih, bez obzira što možda to zvuči kao paranoja, ja mislim da su političke elite i želeli da unište medije, da mediji nemaju unutrašnju snagu, finansijsku snagu za opstanak, da bi lakše manipulisali njima. Jer praktično ni jedan medij u Srbiji, skoro ni jedan medij u Srbiji ne postoji na tržištu, bilo kakvom tržištu prodaje komercijalnom i slično, jer to jednostavno nije moguće. Ono što zabrinjava i što dodatno komplikuje situaciju, da očigledno, a to je naše istraživanje koje smo nedavno nedavno radili potvrđuju da građani istovremeno nisu spremni da plate kvalitetan i profesionalni medijski sadržaj, oni ga i ne prepoznaju. S druge strane, potreba, postavlja se pitanje kako će oni stvoriti naviku da kupuju ovaj profesionalne medijske sadržaje kada to ne postoji, kada nisu naviknuti na to, to je potreba i mogućnost. A znate šta, ovi mediji, recimo Kurir i sve ostalo, oni isto tako ne počivaju na tržištu, ta prodajna cena koja postoji, ona ne može da pokrije troškove toga. A vi, ako dobijate besplatan sadržaj, ovo delom i besplatan sadržaj, ako dobijate nešto besplatno, postoji ta teorija da vi više niste kupci nego roba. Tako da građani su zapravo, kada čitaju takvu vrstu medija, neka vrsta robe. I kako izaći iz toga, to je zaista teško pitanje.
Gospodine Ivoševiću, gledamo svakodnevno kako se mediji, štampani, sad govorim, zato vas pitam, obruše na nekog. I onda to traje jedan period dok neko ko je to naručio kaže sada prestanite ili iz bilo kog razloga. Kako vi reagujete na to? Jer nemoguće da ne prepoznate poziv na linč ili uništenje lika i dela, da li nekog političara ili bilo koga. Kako je tu vaša moć? Da li pitate te ljude ko vam je to platio ili rekao da radite, ili kako to se završava na kraju?
To je jedno zanimljivo pitanje i mi se često puta srećemo. I čini mi se da smo na tragu nekih kriterijuma. Ja ću vam pomenuti dva slučaja. U pitanju su javne ličnosti. Jedan od prvih premeta koje smo imali bio je vezan za bivšeg ministra zdravlja, Tomicu Milosavljević, u vezi sa onom aferom oko onih injekcija.
Vakcina.
On je podneo žalbu, njegova žalba odbijena, jer mi sledimo princip da su javne ličnosti manje zaštićene od običnih građana. I oni moraju da podnesu i neke teže reči, ali te teže reči ne smiju da pređu određenu granicu. Za razliku od tog slučaja, kad je žalba odbijena, mi smo usvojili žalbu bivšeg guvernera Narodne banke Srbije.
Srbije, da. Dejana Šoškić.
Sećate se, bila je prosto jedna hajka protiv njega, koja je imala nameru da iznudi njegovu ostavku. Mi smo rekli da su granice prevaziđene. Jer znate, ako vi ulazite u njegovu najdublju intimnu, to onda nema nikakve veze sa njegovom funkcijom. Ali recimo, ako novinari govore kako neki političari provode godišnji odmor na nekim jahtama, na nekim skupim ostrovima, onda se ljudi pitaju dakle im pare ako je njihova plata, ne znam, 100 i nešto hiljada. Tu je onda ono što je interes javnosti da sazna, i to je kritika koju treba da neguju i novine, a na koju treba da se privikavaju i čitaoci. Ali kad je reč o nečemu što zaista nema nikakve veze sa funkcijom, onda mi kažemo, čekajte, pa i oni imaju svoju intimu. I jeste prag zaštite niži, ali on ipak postoji.
Znam, dakle, da ne možete da govorite o tome jer će se tek naći na sednici Saveta za štampu, ali slučaj pisanja pa povlačenja vesti u vezi sa aktuelnom guvernerkom Jorgovankom Tabaković i njenom ćerkom, oglasila su se, opet kažem, nezavisna udruženja, međutim gospođa Tabaković se obratila Savetu, podnela je žalbu, vi ćete o tome raspravljati, ali to su već slučajevi gde govorimo, imali smo nedavno i drugi primjer kolege Dušana Mašića, koji je, to je druga priča, prosto nije tu bilo nikakvih, koji je napisao otvoreno pismo, pa je postavljeno na, dva medija su objavila, pa je povučeno Mondo i B92, pa su se opet oglasila udruženja, ali šta u tim slučajima? Rekli ste da ne moramo da znamo sve detalje o životima političara, ali ovde očigledno to povlačenje iz medija bez obzira na
naravno, sad u istinu. Ja ne bih mogao da govorim o tom slučaju, pošto je na dnevnom redu upravo današnje sednice, danas popodne u 18 počinje sa sednica, ali ako se proceni, u principu, uopšte govorim, da to o čemu novine pišu imaju veze sa tom funkcijom, onda naravno da je kritika opravdana. A ako ne, onda nije. Ukoliko bi poput sina bivše predsjednice Vrhovnog kasacionog suda i ona koristila kole zato što joj je mama na nekoj funkciji, onda bi to odista bilo za kritiku, ali ako nije. A gospođa Tabaković, ja sam čitao juče u novinama, kaže da ne samo ona, nego još ne znam koliko radnika koji rade u nekoj instituciji putuju za Beograd radi edukacije i da je to za ono koji tamo šalje jeftinije nego da borave u Beogradu i plaćaju hotel, onda je to druga stvar, jel da? Prema tome...
Da, ali da kažemo, u redu je da novinar mora da saopšti celu informaciju, a drugo je ova priča povlačenja vesti iz...
Pa da, apsolutno, znači nije sporno. Novinari mogu da eventualno pogreše u tumačenju nekih, u ovom slučaju, proverenih činjenica, ali postoji način da neko demantuje, da izađe saopštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, gde je ona zaposlena i sve ostalo, ali potpuno je neprihvatljivo da neko vrši direktan politički pritisak na urednike i da oni povuku tu vest. To je ono što je zabrinulo udruženja koja su zbog toga reagovala. I to je ono, to otvara jedno malo ozbiljnije pitanje, da mi sad trenutno u društvu imamo neku vrstu straha od vlasti. Znači, ovo je neka vrsta vladavine uz pomoć straha, gdje su urednici koji nisu, recimo, finansijski zavisni, znači nije u pitanju finansijska ucena, moraju odreći određene vesti, napraviti sebi veliku štetu i povući vesti. S druge strane, postoje indicije da su pojedini sajtovi koji su ostavili tu vest hakovani. To je zaista vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Naravno, od tih cenzora je to i vrlo, kako bih rekao, nije pametan potez, jer su na internetu se stvari ne mogu cenzurisati. Oni stvarno, ako veruju u to, onda nisu dorasli tom poslu koje obavljaju. I znači, mi smo reagovali u tom smislu i upozorili smo da je autocenzura gora od cenzure. A u ovom slučaju je to i autocenzura. Jer ne samo taj sajt Radio 021, ne mnogi drugi mediji su povukli tu vest, verovatno pod političkim pritiskom.
Potpuno se slažem sa vama. Ja tu dimenziju nisam imao video.
Da, svakako ovdje imamo, dakle, demonstraciju moći. I to je ono što je problem. Demonstracija moći je, znači, mogu da prisilim urednika i mediji da povuče sa elektronske platforme, dakle, ono što se meni ne sviđa. Mogu da oborim sajtove koji to, juče oboren sajt CINSA, to je Centar za istraživačko novinarstvo NUNS-ovo, i uklonjen je samo taj tekst. Dakle, postoji negde neko, da tako kažem, ko sedi i sposoban je da to radi. Ja bih voleo da vidim šta je to uradio MUP, država, vlada, jer ovo je ugrožavanje javne slobode, javne reči. Dakle, da vidimo ko je to radio, pa da pokušamo da ga nađemo. Postoji, imamo mi i specijalnu jedinicu u MUP-u koja se bavi tim stvarima, pa da nađemo, pa da kažemo, evo, to je uradio taj i taj. Kako u ovom slučaju, dakle, kad je obaran sajt, to je jedna vrlo loša poruka, vrlo ozbiljna poruka, i ja se nadam da će udruženja u nastojanju da, dakle, ukažu na ogromnu štetnost toga, ići i dalje od ovih saopštenja koja su dala. To je, što je rekao, prvo jako loše za samu, recimo, Jorgovanku Tabaković, jer je time učinila mnogo vidljivijim tekst, mnogo više se čitalo i tako dalje.
To je slično se desilo, jako nije isti primjer, sa pismom Dušana Mašića.
I sa pismom Dušana Mašića, naravno.
Kada su posle svi krenuli da dele po društvenim mrežama.
Ali to pokazuje da postoji negde neka moć koja neće da se identifikuje. A koju,
to nevidljivo ili...
Nije neve, znaje urednik. Znaju urednik koji je doneo odluku o povlačenju. Javnost je nevidljiva, ali urednik uređuje. Ja se ne slažem da uređuju drugi donose odluke, ali urednik može da kaže neću. Međutim, mi više nemamo urednika koji hoće da kažu neću. Imamo ih sve manje, zato što je stvorena takva klima, zato što su kreirani takvi mediji. Nažalost, raste broj novinara koji uopšte nisu svesni šta je to istina. Oni misle da je rasporiti čovjeka javno i tako dalje, oblatiti ga što više. Oni misle da je to novinarstvo, da je to uzor neki novinarstva. Mi nemamo, dakle, mi smo tokom godina, i to nije, ja to ne vezujem za sadašnju vlast, dakle vezujem za seriju vlasti koje su se smenile ovdje, tokom godina smo u stvari ubili javni diskurs, ubili smo u ljudima ono malo potrebe da razmišljaju o tome šta se događa s njima, da postavljaju pitanja, da idu, da istražuju i tako dalje. Jer šta imate da istražujete? Imate neki reality show koji gledate, zabavljate se i gotovo. To su užasno ozbiljne stvari i one su u stvari, kako da kažem, one idu na one direktno ubijaju budućnost nacije, direktno ubijaju kreativnost nacije, direktno su uperene protiv interesa društva, a samo odgovaraju interesima, trenutnim interesima onih struktura koje ih guraju, koje su na vlasti, koje su u vlasti, koje su neki centri financijske moći van vlasti ili neki kriminalni čak.
A čega je više, cenzura ili autocenzura, i šta je?
Pa to ide jedno, to ide jedno s drugim, ne možete vidjeti. Više cenzure je bilo recimo tokom 90-ih, ali vi stalno imali neke novine i urednike koji su se bunili.
Koji je rekao ne pristajem, ovo čemu.
Koji je rekao ne pristajem, to je znači bilo cenzure, i bilo je više cenzure, a manje autocenzure. Ovdje je sad tu nešto egal, mislim, čim nemate ljude koji se bune, znači imate autocenzuru.
90-ih je bilo i međunarodnih donatora koji su prepoznavali značaj slobode štampe i upomagali neke nezavisne medije. Poslije 2000 procijenjeno da ovo društvo samo može da stvori nezavisne medije, i očigledno je tu napravljena greška. Ja bih samo rekao povodom ovog slučaja Jorgovanke Tabaković da ćemo mi svakako se obratiti međunarodnim organizacijama, jer smatramo da je ovo jedan veliki problem koji govori da oni koji se nominalno zalažu za evropske vrednosti u praksi to ne sprovede. Ako se tako ponašaju sa medijima, onda očigledno je ta politika koju vode licemerna.
Gospodine Ivoševiću, da ne bi dotakli dno o kom govori kolega Janjić, šta Komisija za žalbu Saveza štampu mora li da bude vidljiviji i da se češće oglašava i da pokuša da nekako nam pokaže da smo na pravom putu i da ispravljamo greške?
Mi se trudimo najprve da radimo svoj posao kvalitetno, a onda da to neko i primeti. Bio vaša emisija tome služi. A mi smo u posljednjih nekoliko mjeseci obišli skoro sve važnije gradove u Srbiji propagirajući to što ta komisija radi. Ali tu postoji jedna, ajde kažem, opasnost. Ona je materijalne naravi. Do kraja ovog mjeseca sredstva za rad te komisije postoje, ali već od nove godine njih neće biti. Pošto je to samo regulatorno telo, nikako ne dolazi u obzir da država to finansira, jer onaj ko finansira, on će raditi ovo o čemu smo sada razgovarali. Ali osnivači medijska industrija nisu još našli modus. Svi se slažu da bi to bilo neophodno, ali još nije prođen način finansiranja. Mi smo bili do sada u mandatu i u funkciji zahvaljujući Norveškoj ambasadi. Mi smo od njih preuzeli tu instituciju. Tamo je to staro 103 godine. Ima je u svim evropskim zemljama. I sad će biti krajem ovog mjeseca ovdje u Beogradu susret naše komisije, francuske, norveške i tako dalje, da razmislimo malo iskustva, ali od nove godine mi nemamo sredstava. Država ne može, čak kad bi htjela, ona bi pod ovim uslovima htjela da bude to. I moramo naći neki način, neki modus da ona opstane. Zato ta kriza postoji, a kriza raspoloženja da se radi ne postoji. Čak i bez ikakvog honorara. Ovdje su honorari beznačajni. Ne samo u pogledu visine, nego beznačajni. Zaista ljudi rade to zato što misle da rade dobro. A ne zato što postoji neki honorar. Ali tamo postoje neki profesionalci koji od toga žive. Generalni sekretar, koja je najznačajnija u celoj ovoj priči, jer ona najviše posla obavlja i piše odluke i priprema sednice i komunicira sa strankama i tako dalje, ona je na plati tamo. Ako nema sredstava za nju, onda teško da mi možemo da opstanemo, znate.
Nemamo vremena da pričamo o novim zakonskim rješenjima koja su u pripremi, a nismo imali mnogo vremena da pričamo i o mnogim problemima u medijima. Ali bih, kolega Janiću, na kraju samo da pomenemo da je na delu i da smo svedoci da je aktuelna globalna kampanja protiv nasilja nad novinarima, da su se tu uključila i Udruženja novinara Srbije i da bar na kraju apelujemo na taj način da se smanje i pretnje i ubistva i nasilja u svakom smislu nad novinarima, kako god živeli i radili.
Apsolutno, ali mi dakle imamo neki odgovor društva koji je takav da se ako procene da je nekom život ugrožen, obezbede mu ovaj pratnju, i to je jako lepo, naravno to je dobro jer će se zaštititi čovjek u glava, ali to je samo to nije ništa, da tako kažem. Treba voditi kampanju koja će potpuno, treba stvarati uslove koji će potpuno destimulisati dakle bilo kakvu ideju o tome da se oni ljudi koji se bave ovakvom vrstom javnog posla budu izloženi neposrednom nasilju.
Ali pretnja je i kada ti je pretnja nad glavom da ćeš izgubiti posao i platu.
Tako je, to upravo hoću da kažem. Dakle, pretnja život je najvažniji, naravno, pa i pretnja životu najozbiljnija stvar, ali vi neprekidno se suočavate s tim da mediji su toliko siromašni, nezamislivo su siromašni mediji u Srbiji. I neprekidno se suočavaju s tim kako će preživeti, jer ako ne prežive, nema plate za te ljude koji rade. I onda je to, da kažem, nažalost, podloga za vrlo lako pravljenje i korupcije i neformalnih uticaja i širenje uticaja van pravila profesije i tako dalje.
Završavamo, kolega. Nedim, na kraju samo rečenicu o kampanji protiv nasilja i pretnje, evo to je, o tome smo pričali sve vrijeme praktično,
pa ja,
s tim završavam.
To je jedan od faktora nasilja nad novinarima, jedan od faktora, bilo ono direktno ili indirektno ili pretnja nasiljem, je svakako pored ove ekonomske devastacije samih medija je razlog jedne zabrinjavajuće činjenice da mnogi profesionalni novinari zapravo sanjaju da napuste novinarstvo tražeći posao nekim drugim srodnim profesima, što je jako zabrinjavajući, dovodi do još veće devastacije novinara.
Mnogo je još tema, a nemamo više vremena u ovoj emisiji, zato ćemo nastaviti i nekom narednom prilikom. I samo da kažem da se nadam da će u neko od narednih emisija po dogovoru gosta Lasanja biti i Aida Ćorović, o kojoj smo danas govorili. Vama predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.